Komentář čtvrtý, čínská komunistická strana. Je silou, která se staví proti vesmíru. Úvod. Číňané si velmi váží ta, neboli cesty. V dávných dobách byl krutý císař nazýván hloupým vládcem, který postrádá Tao. O chování, které se neřídilo standardem morálky, která je v čínštině vyjádřena dvěma znaky Tao a ctnost, se říkalo, že nenásleduje princip Ta. I bouřící se rolníci měli transparenty, které hlásali dosáhnout cesty Ta ve prospěch nebes. Lao Tse jedna řekl, existuje něco tajemného a všezahrnujícího, co existovalo již před nebem a zemí. Tiché, bez formy, úplné a nikdy se neměnící. Žije věčně a všude, v dokonalosti, je matkou všech věcí. Neznám toho jméno, nazývám to cesta. Toto napovídá, že svět byl stvořen z Ta. Ale v posledních stoletech zahájil náhlý vpád komunistického přízraku útlak přírody a lidskosti, čímž způsobil bezmeznou bolest a agónii, která zatlačila lidskou civilizaci na pokraj zničení. Spáchal všechny možné druhy zvěrstev, která se odklánějí od Ta a odporují nebesům a zemi, stal se mimořádně zlou silou, která se staví proti vesmíru. Člověk následuje zemi, země následuje nebesa. Nebesa následují Tao a Tao následuje to, co je přirozené. Dva v dávné Číně lidé věřili v soulad a soužití s přírodou. Lidstvo je v souladu s přírodou a závisí na ní. Tao vesmíru se nemění. Vesmír funguje v souladu s tem. Země následuje nebeský řád a proto po sobě následují čtyři roční období. Když bude lidstvo respektovat nebe a zemi, bude se těšit z harmonického života plného vděčnosti a požehnání. Z tohoto důvodu si Číňané váží příznivého nebeského načasování, vhodných podmínek na zemi a souladu mezi lidmi 3. Astronomie, zeměpis, kalendářní systém, medicína, literatura a dokonce i společenské uspořádání, to vše, podle Číňanů, následuje toto pojetí. Ale komunistická strana povyšuje člověka nad přírodu a prosazuje filozofii boje s nebem, zemí a přírodou. Mao Tse-tung řekl, protivte se nebesům, jak to jen jde, vychutnejte si boj se zemí, jak jen to je možné, s největší radostí odhazujte svou lidskost. Komunistická strana si možná tyto boje vychutnává, lidé však těmito boji strašlivě trpí. I boj s lidmi a odstranění lidské přirozenosti. Převrácení principů dobra a zla a zničení lidskosti. Lidská bytost by měla v první řadě žít v souladu s přírodou a pak v souladu se společností. Člověk je při narození přirozeně dobrý 4 a soucit je přirozený všem lidem, 5 jsou základní vodítka, která si lidé s sebou při narození přinášejí. Jsou to principy, jež umožňují člověku rozeznat dobré od zlého. ČKS naopak věří, že lidské bytosti jsou jako zvířata, nebo dokonce jako stroje, a že buržoazie a proletariát jsou jen fyzické síly. ČKS chce lidi ovládat a postupně je přeměnit na rebely a revolucionářské surovce. Max řekl, fyzické síly mohou být přemoženy pouze fyzickou silou, a dále, teorie se také stává fyzickou silou ve chvíli, kdy ovládne masy lidí, 6 věřil, že celá lidská historie je pouze nepřetržitým vývojem lidské povahy a že člověk přirozeně patří k určité společenské třídě. Věřil, že nic není vrozené, že vše se odvíjí od vlivu prostředí. Max tvrdil, že lidská bytost je především tvor společenský a nesouhlasil s pojetím přírodního člověka, které předkládal Feuerbach. Lenin věřil, že marxismus nemůže uprostřed proletariátu vzniknout přirozeně, ale že mu musí být vštěpen zvenčí. Lenin všemožně usiloval o to, aby dělníci vyměnili ekonomické boje za boj o politickou moc, který mířil přímo na její převzetí. Toho ale nakonec nedocílil. Vložil své naděje do teorie podmíněného reflexu, jak ji předkládal držitel Nobelovy ceny Ivan Petrovič Pavlov. Lenin prohlásil, že tato teorie hraje důležitou roli pro proletariát na celém světě. Trokej 7 dokonce marně doufal, že podmíněný reflex by člověka změnil nejen psychologicky, ale také fyzicky. Očekával, že stejně jako pes, který začne slintat, když uslyší zvonek ohlašující čas oběda, vojáci, když uslyší výstřely, se pohrnou vpřed, budou se chovat hrdinštěji a položí svůj život za komunistickou stranu. Od pradávných dob lidé věřili, že odměna přichází po velkém úsilí a že za tvrdou práci je člověk odměněn blahobytem. Lidé opovrhovali leností a věřili, že sklízení zisků bez odvedené práce je nemorální. Komunismus se rozšířil po celé Číně jako mor a na výzvu strany si lidská spodina a nezaměstnaní rozdělili půdu, rozkradli soukromé majetky a tyranizovali lidi. Toto se odehrávalo veřejně a pod záštitou zákona. Každý ví, že mít v úctě své rodiče a starat se o své děti je dobré, pokud nebereme ohled na starší a na učitele, je to špatné. Starobylé Konfuciovo učení se skládalo ze dvou částí, Ciao Sie, malé učení, a Ta Sie, velké učení. Učení Ciao Sie člověk získával před 15. rokem života a zaměřovalo se především na kulturu, společenské chování a řeč. Učení Ta Sie zdůrazňovalo sebeovládání a osvícení se k vyšší moudrosti. Během kampaní ČKS na očernění Lin Pia a Konfuciových učení byla hlásána neúcta k učitelům a strana vymazala z myslí mladých lidí veškeré morální zásady. Starobylé rčení říká, byl jeden den mým učitelem a já jej budu respektovat jako otce po zbytek svého života. 5. srpna 1966 byla Pien Chungkin, učitelka střední dívčí školy patřící pod Pekingskou pedagogickou univerzitu, svými studentkami donucena chodit po městě v šatech umazaných od černého inkoustu, s potupnou čepicí na hlavě. Na krku měla pověšenu ceduli s urážkami, studentky kolem ní bubnovaly na popelnice. Nakonec ji donutili pokleknout, byli jí holí pobitou hřebíky a polévali vařící vodou. Po tomto mučení zemřela. Ředitelku jiné střední školy, patřící pod Pekingskou univerzitu, studenti donutili tlouci na rozbité umyvadlo a křičet, jsem špinavý živel, aby ji ponížili, ostříhali jí vlasy, poté ji silně byli do hlavy, až se jí z ní řinula krev, a nutili ji plazit se po zemi. Každý je rád, když je čistý, a má za špatné, když je špinavý. Ale ČKS propaguje, buďte od bláta od hlavy až k patě, dělejte těžkou práci a mějte ruce pokryté tvrdými mozoly. Strana říká, že není na škodu, když jsou vaše ruce černé a chodidla ulepená od kravského hnoje. Myslí si, že takoví lidé mají nejvyšší morální úroveň, že by měli chodit na univerzitu, stát se členy strany, být povýšeni a nakonec by měli dosáhnout až na nejvyšší posty v jejím vedení. Vždy, když lidstvo udělalo krok dopředu, bylo to díky získaným vědomostem. ČKS však považuje sbírání vědomostí za špatné. Intelektuálové byli, na stupnici od 1 do 9, považováni za odsouzení hodnou D. Vátou kategorii. Měli se učit od negramotných a museli být převychováváni a vzděláváni rolníky, než mohli začít nový život. V průběhu převýchovy intelektuálů byli přednášející z univerzity Tsinghua vyhoštěni na kapří ostrov v Nanchangu v provincii Jiangxi. V této oblasti se velmi rozšířila schistosomióza 8 a dokonce i místní pracovní tábor musel být z této oblasti přestěhován. Profesoři byli infikováni hned, jakmile přišli do styku s vodou v řece a rozvinula se u nich cirhóza. Kvůli tomu už nebyli více práce schopní a nějaký čas na to zemřeli. Na podnět bývalého čínského předsedy vlády Chou Enlaje vedla v Kambodži tamní komunistická strana, Rudí Kmerové, pro následování intelektuálů až k hranicím svých možností. Všichni věřili, že kdo má nezávislé myšlení, musí být napraven, a to jak duševně, tak fyzicky. Od roku 1975 do roku 1978 byla 1/4 kambodžské populace vyvražděna. Někteří lidé byli zabiti pouze proto, že na tvářích měli patrné známky toho, že nosili brýle. Po vítězství komunismu v Kambodži v roce 1975 začal Pol Pot zakládat socialismus nebe v lidské společnosti, který propagoval společnost bez tříd, bez městských a venkovských rozdílů, bez jakékoliv peněžní měny a komerčních obchodů. Nakonec byla rozbita struktura rodiny a vznikly mužské a ženské pracovní týmy. Všichni museli pracovat a jíst pohromadě a nosit stejné černé, revolucionářské nebo vojenské uniformy. Manželé se směli setkat jen jednou týdně, a to pouze se svolením strany. Komunistická strana prohlašuje, že se ničeho, co se vztahuje k nebesům a zemi, nebojí. Marně doufala, že nebe i zemi přemění, a naprosto opovrhovala spravedlivými prvky a silami uvnitř vesmíru. Když Mao Tse-tung studoval v Chunanu, napsal: všechny národy pořádali velké revoluce. Staré bylo smyto a věci byly prostoupeny duchem nového. To zahrnovalo velké změny principů života a smrti. Se zničením vesmíru je to stejné. Zničení vesmíru není určitě posledním zničením a zničení zde bude znamenat zrození na druhé straně. Všichni jdeme vstříc zničení vesmíru, protože zničením starého vesmíru dostaneme vesmír nový. A nebude snad nový vesmír lepší než ten starý. Náklonnost je přirozený cit manželů, dětí, rodičů a přátel. Rodinné a mezilidské vztahy jsou přirozenou součástí společnosti. ČKS však svými nepřetržitými politickými kampaněmi změnila lidi ve vlky, nebo spíš ve zvířata, která jsou ještě krutější a zuřivější. Ani tygři nejedí svá mláďata, přestože jsou krutí a divocí. Za vlády ČKS se vyzrazování tajemství rodičů a dětí nebo manžela či manželky stalo velmi běžným jevem, stejně jako úplné zřeknutí se rodinných vztahů. Na základní škole v Pekingu v polovině 60. let dala jedna učitelka v testu, který připravovala pro své studenty, nechtěně dohromady slova pád a socialismus. Studenti na její čin upozornili úředníky ČKS, což způsobilo, že byla kritizována a studenti ji každý den fackovali. Její dcera se jí zřekla. Kdykoliv se třídní boj ve škole přiostřil, dcera během politických schůzí poukazovala na matčiny údajné nové třídní potyčky. Několik let po tomto nešťastném incidentu bylo učitelčinou jedinou prací každodenní uklízení školy včetně školních záchodů. Lidé, kteří zažili kulturní revoluci, by neměli nikdy zapomenout na Chang Chae-sin, která byla poslána do vězení, protože otevřeně kritizovala Ma za jeho selhání ve velkém skoku vpřed. Vězeňská policie jí často svlékala šaty, spoutávala jí ruce za zády a vhazovala ji do mužské cely, kde ji vězni hromadně znásilňovali, až z toho zešílela. Když nadešel den její popravy, vězeňští dozorci měli obavy, že by při popravě mohla křičet nějaké slogany, a tak jí přitlačili hlavu na zeď a prořízla jí hrdlo. Také v posledních letech ČKS použila stejné prostředky na podněcování nenávisti a násilí při pronásledování Falun Gongu. Komunistická strana potlačuje ctnostnou lidskou povahu a podněcuje a využívá zlé lidské stránky, aby posílila svou vládu. V jedné kampani za druhou se lidé se svědomím kvůli strachu z možného násilí bojí promluvit. Komunistický systém úplně ničí univerzální morální standardy a převrací pojetí dobrého a zlého a cti a hanby, které lidstvo udržovalo po tisíce let. Zlo, které překračuje princip vzájemné rovnováhy. Lao Tse řekl, celý svět ví, co je krásné, díky tomu, že existuje skaženost, ví, co je laskavost, díky tomu, že existuje nevlídnost. To je důvod, proč se mít a nemít navzájem doplňují, obtížné a jednoduché k sobě směřuje, proč se dlouhé a krátké od sebe liší, vysoké a nízké k sobě kloní, hlas a zvuk spolu souzní a vpředu a vzadu se řadí jedno za druhé. Jednoduše řečeno, v lidském světě existuje princip vzájemné rovnováhy. Nejenom, že se lidé rozdělují na dobré a zlé, dobro a zlo také existuje uvnitř každého jednotlivého člověka. Tao Č, idol banditů ve starověké Číně, řekl svým stoupencům, I bandité by měli následovat Tao. Dále to vysvětlil a rozvedl tak, že být banditou také znamená být čestný, odvážný, spravedlivý, moudrý a dobrotivý. Myslel tím, že ani bandita nemůže svévolně řádit. Také on musí následovat určitá pravidla. Při zpětném pohledu na historii ČKS můžeme říci, že je plná zrad a intrik. Bandité například nejvíce uznávali to, co je spravedlivé. Dokonce i místnost, kde si rozdělovali lup, nazývali síň spravedlnosti. Ale soudruzi uvnitř ČKS, kdykoliv se objeví krize, začnou donášet jeden na druhého a vznášet na sebe falešná obvinění. Vezměme si například generála Pchengte, Chuaje 9. Mao Tse-tung, který se dříve věnoval zemědělství, samozřejmě věděl, že je nemožné vyprodukovat 130 tisíc tin 10 zrní na mu 11 a že Pchengova kritika Maova velkého skoku vpřed je oprávněná. Věděl také, že Pcheng neměl žádný záměr převzít jeho moc, nehledě na skutečnost, že Pcheng mu několikrát zachránil život, když během války ČKS proti Kuomintangu bojoval proti 200 tisíc, covému vojsku Hu Cungnena pouze z 20 tisíci vojáky. Nicméně hned, jak Pcheng vyjádřil svůj nesouhlas s Maem, Mao vybuchl vzteky a okamžitě hodil do smetí oslavnou báseň, kterou o Pchengovi napsal: kdo tryskem jede na koni a přitom svírá meč pouze náš generál Pcheng. Mao byl rozhodnut Pchenga nechat zabít, navzdory Pchengově ušlechtilosti a tomu, že Maovi několikrát zachránil život. ČKS, než aby vládla dobrotivou politikou, raději brutálně zabíjí, pronásleduje své vlastní lidi a je zaměstnána hledáním těch svých členů, kteří pohrdají soudružstvím a osobní loajalitou. Když se jí to hodí, s lehkým srdcem se vzdává čínského území a jedná přitom ostudně jako zbabělec. Je nepřítelem spravedlivé mysli a víry, postrádá prozíravost a moudrost, opakovaně organizuje masová hnutí, což odporuje způsobu, jakým by moudrý člověk vládl národu. Když to celé zvážíme, ČKS zašla tak daleko, že upustila dokonce i od základního požadavku, že i bandité by měli následovat cestu. Její zlo dalece překračuje principy vzájemné rovnováhy ve vesmíru. ČKS se staví proti přírodě a lidskosti v největší možné míře, účelově způsobila zmatek v tom, co je dobré a zlé, a převrací principy vesmíru. Její neskrotná arogance dosáhla vrcholu a je odsouzena k úplnému zhroucení. Druhý boj se zemí porušuje principy přírody a způsobuje nedozírné pohromy. Třídní rozbroje dosahují až k přírodě. Tin Xinhua, který ukončil studia na šanghajské střední škole v roce 1968 a byl členem stálého výboru středoškolské Rudé gardy v Šanghaji, byl v březnu 1969 poslán na venkov do provincie Heilongjiang. 15. srpna 1969 se z horských oblastí přivalily divoké povodně a brzy zaplavily oblasti v okolí řeky Švánk. Tin, ve snaze zachránit dva elektrické kabely unášené proudem, skočil do prudkých proudů povodně a utopil se. Zde jsou dva Tinovy deníkové zápisy předtím, než zemřel. 4. července. Začínám pociťovat vážnost a napjatost třídního boje na venkově. Jako člen Rudé gardy předsedy má stojím plně připraven bojovat proti zpátečnickým silám s nepřemožitelnou myšlenkou Mao Tse-tunga jako svojí zbraní. Jsem k tomu odhodlán, i kdyby to znamenalo obětovat svůj život. Budu bojovat, bojovat a bojovat ze všech sil, abych upevnil diktaturu proletariátu. 19. července. Třídní nepřátelé v pracovní brigádě jsou stále arrogantní. Vzdělaná mládež přišla na venkov právě proto, aby se zapojila do tří hlavních revolučních hnutí na venkově a především do třídního boje. Měli bychom se spolehnout na třídu chudých a na nižší střední vrstvu zemědělců, mobilizovat masy a potlačit aroganci nepřátel. My, vzdělaná mládež, bychom měli vždy držet veliké transparenty s Mao Tse-tungovou myšlenkou, nikdy nezapomenout na třídní boj a nikdy nezapomenout na diktaturu proletariátu. Tin šel na venkov s představou, že bude bojovat proti nebi a zemi a že přetvoří lidskost. Jeho zápisky odhalují, že jeho mysl byla plná bojů. Rozšířil myšlenku třídního boje na zápas s nebem a zemí a nakonec za to položil život. Tin je typický případ filozofie boje a zároveň je bez pochyby její obětí. Engels jednou řekl, že svoboda je poznání nevyhnutelnosti. Mao Tse-tung k tomu přidal a přeměna světa. Tento poslední dodatek úplně odhalil pohled ČKS na přírodu jako na něco, co je třeba měnit. Samotná podstata a původ nevyhnutelnosti leží za hranicemi chápání komunistů. Ti věří, že příroda a lidstvo mohou být podrobeny, a to zmobilizováním subjektivního lidského vědomí k pochopení objektivních principů. Komunisté ve svém úsilí o změnu přírody spustošili dvě své pokusné oblasti, Rusko i Čínu. Lidové písně z doby velkého skoku vpřed ukazují aroganci a hloupost ČKS, ať se hory skloní a řeky ustoupí stranou, žádný jadejtový císař v nebi není a na zemi není dračí král. Já jsem jadejtový císař a já jsem dračí král. Já rozkážu třem horám a pěti roklinám, aby ustoupili, a tady přicházím. Tak tedy komunistická strana přišla. A s ní i ničení původně harmonického světa a narušení rovnováhy přírody. Ničení přírody způsobuje, že ČKS sklízí, CO zasela. Obilí tvoří programový základ politiky ČKS, strana proto bez jakýchkoliv omezení proměnila rozlehlé oblasti horských svahů a pastvin v ornou půdu a ze stejného důvodu zasypala mnoho čínských řek a jezer. Jaký byl výsledek? ČKS tvrdila, že produkce obilí v roce 1952 přesáhla produkci za vlády Národní strany, co ČKS neřekla, bylo, že až do roku 1972 celková produkce obilí nepřesáhla úroveň, které země dosahovala za míru milofené vlády Čchienlunga z dynastie Čching. Dokonce i dnes je průměrná produkce obilí na jednoho obyvatele stále o hodně nižší než za dynastii Čching. V porovnání s dynastií San, kdy byla zemědělská produkce v Číně na vrcholu, jde o necelou jednu třetinu tehdejší obilné produkce. Bezohledné kácení stromů, umělé změny toku řek a vysoušení jezer vyústilo v Číně v drastické narušení životního prostředí. Dnes jsou čínské ekosystémy na pokraji zhroucení. Vysoušení řeky Chaj a žluté řeky a znečištění řeky Chuj a Yangtze přerušilo životně důležitou linii, na které od nepaměti záviselo přežití čínského národa. Spolu se zmizením pastvin v oblastech Kanesů, Čchingchaj, vnitřního Mongolska a Xinjiangu si do centrálních plošin prodrali cestu písečné bouře, přinášející obrovské množství písku. V 50. letech 20. století postavila ČKS pod vedením sovětských expertů vodní elektrárnu na Žluté řece. Tato elektrárna dosahuje výrobní kapacity pouze na úrovni středně velké řeky, přestože Žlutá řeka je druhou největší řekou Číny. Co je ještě horší, tento projekt způsobil, že se ve vrchních úsecích řeky hromadí bahno a písek, což zvedlo nadmořskou výšku řečiště. Proto i mírná záplava způsobí na obou stranách řeky obrovské ztráty na životech a majetku. V roce 2003 došlo k záplavám na řece Vej, jejíž maximální průtoková rychlost tehdy dosáhla 3700 kubických metrů za sekundu. To je rychlost, ke které může dojít jednou za 3 až 5 let, přesto však způsobila katastrofu, která neměla obdoby za posledních 50 let. V kraji Čumatien v provincii Henan bylo postaveno velké množství rozsáhlých přehrad. V roce 1975 se hráze těchto přehrad v rychlém sledu za sebou zřítily. Během pouhých 2 hodin se utopilo 60 tisíc lidí a celkový počet obětí dosáhl 200 tisíc. To, jak si ČKS ve svém hospodaření bezohledně počíná na čínské zemědělské půdě, vyžaduje pozornost. Přehrada na řece Yangtze a projekt přemístění jižních vod na sever jsou pokusy ČKS o změnu přírodních ekosystémů, investice do nich čítají stovky miliard dolarů, nehledě na malé a středně velké projekty pro boj se zemí. Mimoto ČKS jednou navrhla, že použije atomovou bombu k prudkému otevření průsmyku na Čchingchajsko-tibetské plošině, aby tak změnila přirozené životní prostředí západní Číny. Přestože pohrdání ČKS svou zemí a její arogance šokovaly svět, nikoho ve skutečnosti nepřekvapily. V hexagramech Pakua knihy proměn považovali čínští předkové nebe za Čchien neboli tvořivé a uctívali je coby nebeské Tao. Zemi Pova žovali za Kchun neboli vnímající a vážili si vnímajících bytostí a mocností. Kchun, hexagram, který následuje Čchien, je v knize proměn vysvětlen takto, v hexagramu Kchun se země bude rozprostírat a rezonovat, ozývat se v odpověď. V souladu s tím je budou osvícené bytosti štědře a moudře. Spravovat a udržovat ji. Konfuciovi poznámky ke knize proměn říkají, dokonalá je velikost Kchun, poskytuje zrození všem bytostem. O povaze Kchun Konfucius dále říká, Kchun je nejjemnější, avšak v pohybu je pevná. Je nejklidnější, avšak ve své povaze energická. Následuje a udržuje si svého pána, přesto však nestrácí svou přirozenost a tak přetrvává. Zahrnuje všechno a je oslnivá ve svých proměnách. Tak existuje Kchun, jak je poddajná, když nese nebesa, a jak přitom plyne s časem. Jednoduše řečeno, jedině ve vnímající moci matky země, měkkosti, klidu a ve vytrvalém následování nebe mohou všechny zdejší věci trvat a vzkvétat. Kniha proměn nás učí správnému postoji k nebeskému Tau a pozemským ctnostem a žádá nás, abychom následovali nebe, chovali věrnost k zemi a měli úctu k přírodě. Avšak ČKS nemá Čchien a Kchun v úctě a staví na boji s nebem a zemí. Po libosti plení přírodní zdroje země. Nakonec bude nevyhnutelně potrestána nebem, zemí a zákonem přírody. Třetí boj s nebesy, potlačování náboženství a zavržení víry v Boha. Jak může omezený život pochopit nekonečný časoprostor? Einsteinův syn Edward se jednou svého otce zeptal, jak to, že je tak slavný. Einstein ukázal na slepého brouka na koženém míči a odpověděl, že brouk neví, že cesta, po které leze, je zakřivená, ale Einstein to ví. Einsteinova odpověď měla opravdu hluboký dosah. Jedno čínské přísloví vyjadřuje podobný smysl. Ty nevíš, jaký je skutečný vzhled horilu, právě proto, že sám si uvnitř hory, aby člověk porozuměl systému, musí z něj vystoupit a pozorovat jej zvenčí. Se svými omezenými představami lidstvo nikdy nepochopí skutečnou podstatu nesmírného časoprostoru, a tak vesmír navždy zůstane pro lidstvo záhadou. Sféra, kterou věda nedokáže přesáhnout, patří do metafyziky či duchovna, jež přirozeně spadají do oblasti víry. Víra, myšlenková aktivita, která zahrnuje zkušenost a pochopení života, vesmírného času a prostoru, se nachází za hranicemi toho, co je lidem schopna zprostředkovat jakákoliv politická strana. Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je boží, 12. Avšak ČKS, když vychází ze svého ubohého a absurdního pochopení vesmíru a života, nazývá vše, co je mimo její teorie, pověrami. Ti, kteří věří v Boha, musí podstoupit vymývání mozku a jsou nuceni ke konverzi. Ti, kteří se odmítají své víry vzdát, jsou napadáni nebo dokonce zabíjeni. Opravdoví vědci mají velmi jasno ohledně vesmíru a nikdy by nepopírali obrovité neznámo svými omezenými teoriemi. Proslulý vědec Newton ve své knize Principy matematiky, vydané v roce 1678, detailně popsal zákony mechaniky, zákonitosti přílivu a odlivu a pohybu planet a stanovil mechaniku nebeských pohybů uvnitř solárního systému. Newton, který byl tak neobyčejně vzdělaný, opakovaně prohlásil, že jeho kniha nabízí pouze neúplný popis povrchních jevů a že se naprosto neodváží hovořit o skutečném úmyslu nejvyššího Boha při stvoření vesmíru. V druhém vydání Principů matematiky Newton o své víře napsal, tento nejkrásnější systém slunce, planet a komet může fungovat jen na příkaz, z uvážení a pod vládou inteligentní a mocné bytosti. Tak jako slepý muž nemá představu o barvách, tak ani my nemáme žádnou představu o způsobu, jakým vševědoucí Bůh chápe a vnímá všechny věci. Nechme teď stranou otázky, zdali existují nebeská království, která přesahují tento vesmírný čas, a zdali ti, již hledají cestu, se mohou navrátit zpět ke svým vznešeným počátkům a skutečným původním já. Na jedné věci se však všichni shodneme, ti, již mají spravedlivou víru, všichni věří, že dobro bude odměněno dobrem a že zlo bude potrestáno. Spravedlivá náboženství hrají velmi důležitou roli v udržování lidské morálky na určité úrovni. Od Aristotela po Einsteina vždy lidé věřili v existenci vyššího zákona ve vesmíru. Lidstvo nikdy nepřestalo pátrat rozličnými prostředky po pravdě vesmíru. Proč nemůže být vedle vědy uznáno také náboženství, víra a kultivace jako způsob a prostředek, kterým můžeme odkrýt univerzální pravdu? ČKS ničí spravedlivou víru lidstva. Všechny národy tradičně věří v Boha. Právě díky víře v Boha a v karmickou příčinnou souvislost dobra a zla lidstvo usměrňovalo sebe sama a udržovalo společenskou mravnost. Ve všech dobách a napříč světem učila pravověrná náboženství na západě a konfucianismus, buddhismus a taoismus na východě, že opravdové štěstí pochází z víry v Boha, úcty k nebesům, z dobroty k lidem, spokojenosti s tím, co člověk má, a z vděčnosti za požehnání, kterého se člověku dostává. Základním předpokladem komunismu je ateismus přesvědčení, že neexistuje žádný Buda, Tao nebo minulé životy, že není příští život, žádná odplata. A tak všichni komunisté v různých zemích říkali chudině a lumpén proletariátu 13, že nemusí věřit v Boha, že nemusí platit za to, co dělají, dodržovat zákony a chovat se slušně. Naopak, mohou užívat lsti a násilí, aby získali bohatství. Císaři ve starověké Číně, kteří byli považováni za nejvýše vznešené, stále ještě sami sebe umísťovali níže než nebesa a nazývali se syny nebes. Vedeni a usměrňováni vůlí nebes čas od času vydali císařský edikt, ve kterém sami sebe haněli a káli se nebi. Komunisté se rozhodli, že budou vůli nebes ztělesňovat sami. Takto, neomezováni žádnými pravidly ani zákony nebes, si mohou dělat, co chtějí. Ve výsledku místo pozemského ráje vytvářeli na zemi jedno peklo za druhým. Marx, praotec komunismu, věřil, že náboženství je duchovním opiem lidstva. Obával se, že lidé budou věřit v Boha a jeho komunismus nepřijmou. Samotná první kapitola Engelsovy dialektiky přírody obsahuje kritiku metafyziky a mystiky. Engels prohlásil, že všechno v průběhu středověku či před ním musí ospravedlnit svou existenci před soudem lidského rozumu. Ve své poznámce považoval sebe a Marxe v takovém soudu za nejpříhodnější soudce. Bakunin, anarchista a Marxův přítel, hovořil o Marxovi ve stejném duchu, k lidem se choval, jako by byl Bůh. Neuznával žádného boha kromě sebe. Chtěl, aby jej lidé podle toho uctívali a prokazovali mu pocty jako modle. V opačném případě je slovně napadal či pronásledoval. Tradiční pravověrná náboženství stavějí přirozené překážky komunistické aroganci. ČKS ztratila při horečném pronásledování náboženství všechnu soudnost. Během kulturní revoluce bylo svrženo mnoho chrámů a mešit a mniši byli potupně hnáni v průvodech ulicemi měst. 90% tibetských chrámů bylo poškozeno. Kangpin Mei, šanghajský katolický kněz, byl kvůli své víře těžce pronásledován. Tyranský režim jej odsoudil za mříže takřka na půl století, z čehož byl více než 30 let vězněn v izolaci. ČKS na něj nejednou tlačila, aby se zřekl své víry a uznal vedení vlasteneckého výboru trojí soběstačnosti 14 výměnou za své propuštění. Kang odmítl. Když byl na konci 80. let z vězení propuštěn, odešel do Spojených států. Zde ve svých více než 90 letech zemřel a zanechal za sebou závěť, v níž stálo, až ČKS nebude u moci, přesuňte můj hrob zpět do Šanghaje. Dokonce i dnes pokračuje ČKS v pronásledování nábožensky založených lidí a zatýká desítky tisíc křesťanů chodících do kostela. Tvrdý zákrok probíhající v posledních letech proti praktikujícím Falun Gongu, kteří zastávají principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, je rozšířením stranické doktríny, zápasu s nebem, jakož i nevyhnutelným výsledkem násilného obracení lidí proti jejich vůli. Ateističtí komunisté mají radost ze zápasení s nebem a pokoušejí se potlačit víru lidí v Boha. Absurdita tohoto úsilí nemůže být vyjádřena slovy, pojmy jako arogance či zpupnost nevystihují ani zlomek skutečnosti. Závěr. Komunistická praxe v celém světě selhala. Tiang Cemin, bývalý vůdce posledního velkého komunistického režimu na světě, řekl v březnu 2001 zpravodaji listu The Washington Post toto, když jsem byl mladý, věřil. 14 vlastenecký výbor trojí soběstačnosti, nebo také vlastenecká církev trojí soběstačnosti, je uskupení ČKS. Tři soběstačnosti znamenají samosprávná, soběstačná, sebepropagující. Tato církev požaduje po čínských křesťanech, aby zpřetrhali pojítka s křesťany mimo oblast Číny. Má pod kontrolou všechny oficiální domácí církve. Církve, které se jí nepodřídily, byly násilně zlikvidovány. Vůdcové a následovníci nezávislých náboženských skupin jsou pronásledováni a často odsouzeni k odnětí svobody. Sem, že komunismus brzy zvítězí. Teď už si to nemyslím, v současnosti je počet těch, kteří opravdově věří v komunismus, velmi malý. Komunistické hnutí je předurčeno k zániku, protože porušuje zákon vesmíru a odporuje nebesům. Takováto síla protivící se principům vesmíru bude bez pochyby potrestána vůlí nebe a božskými bytostmi. Přestože ČKS opětovně přežila krize tím, že změnila tvář a chytala se posledních stébel, která by ji mohla zachránit, její nevyhnutelný konec je dnes už všem zřejmý. ČKS odhazuje své půvabné převleky jeden po druhém a odkrývá svou pravou podstatu plnou chtivosti, násilí, nestoudnosti, zbabělosti a odporu k vesmíru. Přesto dodnes pokračuje v ovládání myslí lidí, křiví lidskou etiku a tak pustoší lidskou morálku, mír a pokrok. Rozlehlý vesmír s sebou nese nezvratitelnou vůli nebes, jež může být nazvána také vůlí bohů nebo zákonem a silou přírody. Lidstvo bude mít budoucnost, jen pokud budou lidé respektovat vůli nebes, následovat běh přírody, dodržovat zákony vesmíru a milovat všechny bytosti pod nebem.